วันนี้เป็นวันที่ได้มารวมกันเพื่อเป็นการได้ยินได้ฟังธรรมะซึ่งเป็นสัจธรรมหรือเป็นศาสนธรรมคือคำสอนคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าศาสนธรรมสัจธรรมเป็นธรรมะของจริงสัจจะเรียกว่าของจริงธรรมะของจริงซึ่งไม่มีสิ่งที่จะบิดเบียนจากความเป็นจริงอันนั้นเรียกว่าสัจธรรมศาสนธรรมคำสอนคำสอนคำบอกคำกล่าวของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นสยัมภูไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พระองค์เป็นครูเป็นอาจารย์ของพระองค์เองได้ค้นคว้าให้ค้นคว้าเข้าใจในสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วก็นำมาสอนมาชี้แนะมากล่าวให้ผู้ที่มีจักษุดีคือมีใจดีมีโสตะหรือมีหูดีมีมโนมนะคือใจดีผู้มีใจดีมีหูดีมีตาดีได้เห็นได้ยินได้รู้ก็จะเข้าใจตามหรือว่ารู้ตามเห็นตามในศาสนธรรมคำสอนก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นทางดำเนินประพฤติปฏิบัติตามเพื่อยังความเร่าร้อนยังความทุกข์ให้สิ้นไปหมดไปหรือทำความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบรู้ชอบตามความเป็นจริงก็จะกำจัดเสียซึ่งความเห็นผิดความหลงผิดให้สิ้นสุดไปเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามสัจธรรมแห่งความเป็นจริงแล้วก็จะทำความยึดผิดเห็นผิดให้สิ้นสุดไปเดี๋ยวเป็นความเห็นชอบแล้วก็ทำความวุ่นวายสายแสทั้งหลายให้สงบไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงแห่งสัจธรรมก็จะเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะความปุงฟุ้งไปของจิตเมื่อจิตมีความ สงบระงับสังขารความปรุงแต่งความฟุ้งของจิตตสังขารก็จะมีความสุขอันจริงว่าความสงบระงับแห่งสังขารย่อมนำมาซึ่งความสุขในวันนี้เป็นวันฟังธรรมะอบรมธรรมะประจำเดือน10หรือเดือนธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นเดือนสุดท้ายของปีที่ได้จัดให้มีการอบรมธรรมะปฏิบัติธรรมะบำเพ็ญบุญกุศลณศาลาขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่บริษัทเวอรีน่าจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้จะต่อไปก็จะเป็นขึ้นปีใหม่ในเดือนมกราคมในวันนี้เป็นวันแห่งเดือนสุดท้ายพวกเราท่านทั้งหลายจึงได้มาฟังธรรมะมาอบรมธรรมะคือธรรมะเป็นอาหารใจหรือว่าธรรมะเป็นเครื่องอบรมใจเป็นอาหารของใจธรรมะคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริง โดยในอริยสัจธรรมทั้งสี่ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เรียกว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะของจริงทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเมื่อความทุกข์ทางกายเกิดขึ้นทุกทางใจเกิดขึ้นก็เป็นความกระเพื่อมเป็นความไม่สบายนี่จึงว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากเรียกว่าทุกขสัจทุกขสัจจะความจริงสัมผัสสัมพันธ์ทุกท่านทุกคนมีกันทุกท่านทุกคนความไม่สบายทางกายเกิดขึ้นเพราะความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศเพราะความแปรปรวนของธาตุภายในร่างกายของเราให้เกิดความไม่สบายทางกายแล้วก็มีใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้นี่แต่รวมแล้วจึงว่าสุดท้ายก็ไม่สบายอยู่ที่ใจนั่นแหละใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้อันนี้คือความจริงของทุกข์ตังโคปนิดังทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาความเกิดขึ้นมาอย่างเดียวเท่านั้นแหละมีชาติความเกิดมีกายมีใจสัมปยุตกันมีอายตนะ มีผัสสะนี่เขาเป็นเครื่องรับรู้ความสุขความทุกข์นี่จริงว่าทุกข์เพราะความเกิดอย่างเดียวถ้าไม่มีการเกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างกายไม่มีสัมปยุตธาตุและก็ไม่สัมปยุตด้วยนามหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีอะไรจะรับรู้ความสุขความทุกข์ที่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์นี่พอมีการเกิดขึ้นมาสัมปยุตกันระหว่างรูปกับนามคือกายใจก็จึงมารับรู้เรื่องความทุกข์นี่จึงว่าชาติกิทุกขาเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็มีรูปร่างกายมีอวัยวะมีอายตนะมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจเข้ามาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายนี่แหละก็จึงมีความจดความจำหรือสัญญาสังขารความนึกคิดปรุงแต่งมีความนึกความคิดหรือจิตตังนี่สิ่งเหล่านี้มันเกิดอาการขึ้นมาสัมปยุตกันน่ะชาติความเกิดชาติปิทุกขาชราปิทุกขังมรณะปิทุกขังความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความแปรปวนไปสุดท้ายกับความไม่เที่ยงแปรปวนแต่ว่าความตายไปความตายของกำลังวังชาความตายของความนึกความคิดความจดความจำอะไรเรียกว่ามันตายไปมันอ่อนแรงมันหมดแรงจนที่สุดมันก็ดับไปนี่ก็มาเป็นทุกข์เพราะความเกิดความดับเหล่านี้แหละจึงว่ามรณะปิดุขังโสกะความโศกความร่ำไรความคับแค้นใจความไม่สบายใจนี่เกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้นี่เป็นทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ความจริงคือทุกข์ทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยโยอันนั้นเป็นเหตุที่จะให้มีทุกข์เหล่านี้ก็เพราะมีความอยากอันจริงว่ามีความอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้ลาภยศเสนอเสริญสุขอยากมีความสุขความสบายเรานี่ก็ความอยากเรานี่แหละมีความอยากมันก็เป็นความจดจ่อเป็นความปรารถนาเป็นภพเป็นที่เกาะที่ยึดความอยากในความมีความเป็นความไม่ให้มีไม่ให้เป็นนี่อันว่าทุกข์ที่มีในทุกขสัตว์ก็ไปจากทุกขสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิด ต่อเมื่อมารู้เท่าทันความอยากนี่เรียกว่ามาดับความอยากเรียกว่าดับตัณหาดับความอยากเนี่ยจะดับได้อย่างไรดับได้ด้วยความมีสติกำหนดรู้ระลึกรู้ให้มาระลึกรู้เรื่องความอยากมันเกิดขึ้นมันอยากอะไรอาการแห่งความอยากเกิดขึ้นในจิตเมื่อเกิดความอยากแล้วก็กวนกวายกระสับกระส่ายก็ดิ้นรนดิ้นอยู่ในจิตนี่แหละจิตในใจเกิดเป็นความฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะฉะนั้นมีสติมากำหนดรู้กำหนดรู้มาใครเป็นผู้อยากใครเป็นผู้รู้ว่าอยากใครเป็นผู้กระสับกระส่ายใครเป็นผู้รู้ว่ากระสับกระส่ายความระลึกรู้เป็นคู่ของใจเป็นคู่ของความรู้คือใจให้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเรียกว่าน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาที่มหาผู้รู้เนี่ยรู้อาการของความอยากเกิดขึ้นกำหนดรู้เข้ามาหาผู้รู้คือใจแล้วก็ใช้ปัญญารอบรู้สอนใจสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปไหมมันไม่ได้มาแล้วมันเป็นยังไงและอยากแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้จะเป็นเหมือนความอยากได้อยากมีนี่มารู้เข้ามาที่ใจที่ผู้รู้รู้เนี่ยมีสติกำหนดรู้มีปัญญารอบรู้ผู้รู้นี่ไม่อยากเป็นแต่เพียงรู้เฉยๆนี่คือว่ากำหนดเข้าให้ถึงใจให้ถึงผู้รู้ความอยากที่เกิดขึ้นแต่ความอยากนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคู่ชั่วขณะหนึ่งเกิดแล้วมันก็ดับไปนี่แหละมาใช้ปัญญาทวนกระแสของความอยากมารู้เท่าทันความอยากนี่ความอยากจึงจะสงบระงับไปนี่มาดับความอยากด้วยการรู้เท่าทันความอยากแล้วก็เห็นโทษของความอยากที่เกิดขึ้นเมื่อมันมีความอยากมันก็เป็นทุกข์วุ่นวายคือให้รู้ให้รู้เท่าทัน นี่เรียกว่าถ้าไหลไปตามความอยากถ้าปรุงแต่งคิดปรุงฟุ้งไปตามความอยากทายเดียวมันจะไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีฝั่งไม่มีฝาเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมะคือเจริญสติและปัญญาเนี่ยควบคู่กันไปปัญญาสอนใจนี่มารู้เหตุคือความอยากแล้วก็ดับที่เหตุเมื่อรู้เหตุดับก็ดับที่เหตุเนี่ยรู้แล้วก็ละที่ความอยากเมื่อละเหตุผลก่อนสงบไปทุกข์ก็ไม่มี ความทุกข์ก็ดับไปทุกทางกายก็ตามทุกทางใจก็ตามก็มีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้เมื่อมารู้ที่ใจมันทุกข์ ที่ใจดับไปสงบไปแล้วมันก็ไม่มีทุกทางกายมันก็ไม่มีถึงแม้จะมีเป็นเวทนาทางกายสัมผัสกันมันไม่ที่ใจมันไม่มีเวทนาอันรู้เท่าทันปล่อยวางที่ใจแล้วนั่นจึงว่าไม่มีทุกข์ที่ใจเมื่อใจไม่ทุกข์เราก็ไม่มีอะไรทุกข์ยังว่าเกิดเหตุเกิดที่ไหนรู้เท่าทันที่นั่นละที่นั่นละด้วยกำลังแห่งมรรคคือสติสมาธิและปัญญานี่คือความจริงของสัจธรรมในส่วนที่ให้เป็นทุกข์และดับทุกข์ส่วนที่เป็นมรรคสัจนิโรธสัจก็เป็นความจริงคือสิ่งที่มาดับทุกข์ก็ได้แก่สติสมาธิปัญญานั่นแหละที่มารู้เท่าทันความอยากที่เกิดขึ้นในจิตก็อาศัยสติความจงใจความตั้งใจความระลึกรู้ที่ใจที่ผู้รู้นี่มันแน่วแน่เราเป็นสมาธิความมั่นแน่วแน่รู้แน่วแน่มั่นคงปัญญาวิจัยวิจารเรียกธรรมะวิจัยยะวิจัยวิจารสอนใจรู้ใจนี่ก็รวมเข้ามาที่เดียวกันสัจธรรมทั้งสี่รวมเข้ามาที่ใจหลงอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจเมื่อรู้ความจริงปล่อยวางที่ใจถ้าไม่รู้ความจริงก็หลงยึดหลงปรุงหลงแต่งอยู่ที่ใจนี่รวมอยู่ตรงนี้จึงต้องมาเจริญธรรมะมาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะให้เกิดขึ้นที่ใจนี่จึงรวมเข้ามาต้นตอของธรรมหรือง่าลากเง่าข้อมูลของความสุขและความทุกข์เหตุภายนอกที่เกี่ยวกันที่เป็นกิ่งเป็นแขนงเหมือนกับต้นไม้มีลำต้นมีกิ่งมีก้านมีใบรวมลงมาที่โคนต้นที่รากของต้นไม้นั่นน่ะจุดใหญ่อยู่ตรงนั่นเมื่อรักษารากให้ดีโคนต้นให้ดีแล้วลำต้นจะเจริญขึ้นถ้าต้องการที่จะทำลายต้นใบก็ทำลายตรงที่รากที่โคนต้นที่รากของต้นไม้เรียกว่าใจนี่เป็นที่รวมของความสุขความทุกข์ของความดีความชั่วทั้งหลายรวมอยู่ที่ใจที่ผู้รู้นี่แหละที่เรียกว่ามโนหรือใจมโนมนะใจเป็นธาตุรูปเป็นนามธรรมจึงต้องมาฝึกธรรมะก็คือฝึกใจฝึกกายกายก็เป็นรูปธรรมใจก็เป็นนามธรรมแต่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นสุดไปหรือทำบาปปาปธรรมทั้งหลายให้สิ้นสุดไปก็คือมาฝึกใจ มาปฏิบัติต่อใจเอาใจเป็นต้นเหตุรู้ที่ต้นคือใจแล้วก็สาวขึ้นมาที่รูปที่กายที่วาจารวมกายวาจาใจเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมออกมาจากมโนกรรมคือใจเพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติธรรมะการเพียรศึกษาเราเรียนให้รู้เหตุรู้ผลท่านเรียกว่าปริยัติธรรมในธรรมะเนี่ยปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมการที่เรามาได้ยินได้ฟังนี่เป็นการเราเรียนเป็นการศึกษาแบบแปลนแผนผังเรียกว่าปริยัติธรรมมาได้ยินได้ฟังเรื่องการปฏิบัติต่อกายต่อวาจาต่อใจที่ว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ทำยังไงเมื่อเรามีสมบัติเรามีสมบัติธรรมมีต้นตอของธรรมะแต่ว่าคำว่าธรรมะเนี่ยยังเป็นของกลางๆถ้าน้อมไปสู่ความไม่ดีจึงเรียกว่าอกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือหินธรรมธรรมมันเลวอกุศลธรรมอกุศลกรรมก็น้อมไปเป็นกรรมที่ไม่ดีทั้งทางกายทั้งวาจาและทางจิตใจถ้าไปทางดีก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรมหรือเป็นกุศลธรรมเป็นกายดีวาจาดีความนึกคิดก็ดีเนี่ยมันจะแยกกันไปสองทางเรียกว่าไม่มีที่ใดเป็นที่เกิดของธรรมเป็นที่เกิดของกรรมเหตุปัจจัยในเบื้องต้นก็เกิดที่ใจท่านเรียกว่าเจตนาเกิดที่ใจเกิดที่จิตท่านเรียกว่าความเจตนาเกิดขึ้นที่ใจเจตนาในทางที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมเจตนาธรรมทางกายลงไปเป็นกายกรรมเจตนาฆ่าเจตนาที่จะรักเจตนาที่จะประพฤติผิดมิจฉาจารออกมาจากใจอันจริงว่าเจตนาเป็นตัวกรรมสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันจะบรรจุอยู่ที่ใจบรรจุอยู่ที่ใจเมื่อบรรจุดีหรือไม่ดีบรรจุอยู่ที่ใจก็จึงเกิดเป็นอนุสัยแสดงออกมาในความเป็นนิสัยเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ทางความคิดเป็นเอกลักษณ์ออกมาทางการพูดออกมาทางกิริยาของกาย ที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือออกมาจากใจก่อนแต่เมื่อใจไม่ได้ฝึกฝนอบรมในการสำรวมไม่รู้เรื่องกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่รู้เรื่องกุศลหรืออกุศลส่วนมากถ้ามันออกมาโดยที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วมันก็จะออกในทางที่เป็นอกุศลกรรมซะก่อนเหมือนอย่างการเกิดขึ้นของวัตถุธาตุหรือว่าการเกิดขึ้นของธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือแร่ธาตุต่างๆซึ่งนอกเหนือจากธาตุรู้คือใจมันก็จะเป็นความที่เป็นสิ่งที่ยากการเกิดขึ้นเป็นแร่ธาตุจะเป็นธาตุเหล็กธาตุดีบุกธาตุทองคำธาตุเงินอย่างนี้มันมีขึ้นเรื่องต้นมันยังไม่เป็นของละเอียดมันยังผสมผสานอยู่กับสิ่งที่ยากต้องอาศัยว่ามารอมาหลอมมากันมากองด้วยวิธีการแห่งความฉลาดอันนี้มันก็จะเหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ได้นี่เรียกว่าให้เกิดความบริสุทธิ์ได้ด้วยความฉลาดด้วยปัญญาที่หล่อที่ล้อมที่หาวิธีแยกของหยาบสิ่งสกปรกออกให้มันเหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ของแต่ละธาตุนั่นๆลักษณะของจิตใจก็เหมือนกันที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นตัวเหตุตัวประธานที่เรียกว่ามโนกรรมความเจตนาของใจเมื่อมันเกิดในเบื้องต้นมันก็จะมีแต่เจตนาทำกรรมที่หยาบทำกรรมที่หยาบทำกรรมที่สกปรกทำกรรมที่ไม่ผ่องใสนั่นมันจึงเกิดมีความโกรธความโลภความหลงเหล่านี้อาการเหล่านี้เรียกว่าเป็นกรรมที่ไม่ผ่องใสเป็นกรรมที่เป็นอาสวะขุ่นมัวเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจอาการแห่งความโกรธความโลภเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่มันเป็นหินธรรมเป็นธรรมฝ่ายเลวธรรมฝ่ายเศร้าหมองนั่นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นสัมผัสกับใจล่ะธรรมชาติใจมันเป็นความรู้เฉยหรือจะว่ารู้ว่างหรือว่ารู้เบิกบานอยู่โดยธรรมชาติแต่พอมีอาการแห่งความโลภความโกรธความหลงผิดเข้าใจผิดยึดผิดถือผิดขึ้นมันจะเปลี่ยนสภาวะนี่จึงว่าอาการเหล่านี้มันเป็นสนิมเป็นสนิมของใจเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจเพราะฉะนั้นจึงต้องมากันกองใจนี่แหละทีเนี้ยด้วยธรรมะคือสติธรรมสมาธิ ธรรมปัญญาธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องได้มาปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องอบรมใจเป็นเครื่องรักษาใจเพราะไม่มีอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นที่จะทำให้ใจนี่เกิดความบริสุทธิ์เป็นอมตะเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใจนี่ยังผสมผสานอยู่กับสิ่งเศร้าหมองคือความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะความเห็นผิดความคิดผิดในสังคตธรรมทั้งหลายยังไม่เห็นตามความเป็นจริงมีเชื่อแห่งความมืดความดำแฝงอยู่ในจิตใจนี่ที่ท่านเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความรู้รู้ไม่จริงยังไม่รู้ตามความเป็นจริงยังเป็นพื้นฐานที่เป็นนามธรรมฝังอยู่กับใจกับธาตุรู้อันนี้นี่จริงแล้วยังไม่เป็นรู้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงต้องมาแยกมาคัดมากรองมาหล่อมาหลอมด้วยเครื่องกรองเครื่องหล่อหลอมคือธรรมะแก่สติสมาธิและปัญญาจึงต้องมาสร้างอุปกรณ์มาสร้างธรรมะเรานี่แหละให้เกิดมีกำลังขึ้นในใจคือความรู้ของเราจึงต้องได้มาฟังธรรมะอบรมใจแล้วก็เพื่อปฏิบัติใจนี่กันกองสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ธรรมนิวรณ์ธรรมเครื่องกั้นเครื่องกั้นจิตกั้นสติปัญญาจะไม่ให้รู้ความจริงเห็นความจริงแล้วก็ปฏิบัติให้ลงสู่ความจริงได้นิวรณ์ธรรมทั้งห้าท่านก็บอกไว้ว่าสันทะกามสันทะพยาบาททินนมิทะวิกิกิจฉาอุทจจะกุกุจจะกามฉันทะความพอใจความยินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่ท่านเรียกว่ากามฉันทะพอใจใคร่อยู่กับสิ่งที่ตนปรารถนานั้นนี่มันจะไม่ทำให้จิตใจแยกจากอารมณ์เครื่องรบกวนทั้งหลายลงสู่ความเป็นรู้ความรู้วันเดียวไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกั้นเป็นอาสวะเป็นเงาดำที่คุมความรู้คือใจของเราอยู่นี่จึงต้องมาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำลังของสติต่อเนื่องกันเพื่อข้ามนิวรณ์เครื่องกั้นทั้งห้าให้ได้ให้ข้ามความยินดีพอใจอยู่กับ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากเป็นอยากมีเพราะท่านจึงต้องทอดทุระสิ่งเหล่านี้สร้างสติความระลึกรู้ให้เป็นคู่ของใจเป็นคู่ของความรู้นี่จึงว่ารวมความรู้เข้ามาสู่ความรู้ไม่ส่งสายออกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ารวมเข้ามาที่ใจมีสติเป็นตัวสกัดกั้นเป็นตัวควบคุมระลึกรู้ให้สตินี่เหมือนเครื่องคอกเหมือนอย่างว่าเครื่องคอกดวงไฟมีเครื่องคอกลมพัดมาก็ไม่กระทบกับไฟนี่ก็เหมือนกันจึงต้องสร้างสติกำหนดรู้นี่ในการปฏิบัติสมถะธรรมคือเบื้องต้นทำจิตใจให้รวมเข้ามาสู่ใจ เป็นความสงบแน่วแน่อยู่เป็นหนึ่งเฉพาะใจให้ได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิธรรมคือการกำหนดรู้ทำความรู้ให้รวมเข้าเป็นความตั้งมั่นในความรู้วันเดียวเดียวว่าใจมีสมาธิไม่สายแสไปตามความนึกความคิดไม่ส่งปรุงฟุ้งไปนี่สร้างสติให้มีกำลังขึ้นมาจะเอาจุดไหนในอุบายการปฏิบัติสมถะธรรมกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมหายใจเข้ารู้พุทธหายใจออกรู้โทนี่เป็นวิธีการเป็นวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อให้สติมีกำลังต่อเนื่องกันเพื่อจะเป็นแรงเป็นกำลังข้ามนิวรณ์ธรรมคือกามฉันทะพยาบาทจิตไประลึกอยู่ในการพยาบาทนี่ก็จะไม่ลงสู่ความสงบความเป็นหนึ่งได้และก็ความเคิบเคิ้มไม่มีสติต่อเนื่องกันเป็นทินมิทะความเคิบเคิ้มของใจเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งกำหนดสติระลึกรู้กำหนดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นอารมณ์แห่งความรู้ความระลึกรู้เห็นกำหนดรู้พุทโธพุทโธในการฝึกเพื่อให้สติต่อเนื่องเอาถ้ากำหนดหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โธมันไม่ต่อเนื่องกันมันขาดวรรคขาดตอนมันรู้ได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็หลุดไปหายไปใจนี่ก็รู้ไต่ตามอารมณ์อย่างอื่นไปเรื่อยเรื่อยนั่นเรียกว่าสติไม่ต่อเนื่องการทำงานไม่ต่อเนื่องกันก็จะไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่รวมเป็นพลังตั้งมั่นได้จึงต้องมีกำหนดจึงต้องมีสัจจะมีความจงใจเอาถ้ามันกำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเฉยๆไม่ต่อเนื่องก็กำหนดตั้งสัจจะนับเอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโท กำหนดรู้นับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทกำหนดรู้นับสองไปเรื่อยเรื่อยไม่ให้เผลอถ้ามันเผลอมันลืมไปตั้งใหม่ให้ต่อกันไปจนถึง50 60จนถึง100ก็นับหนึ่งใหม่กำหนดไปจนถึง200 300 400อันนี้เป็นการฝึกให้สติต่อเนื่องถ้ามันต่อเนื่องกันไปได้ถึง1,000ถึง10,000ถึง100,000เพราะฉะนั้นพวกชาวทิเบตเขาทำสมาฝึกสมาธิฝึกขันติฝึกสัจจะด้วยการกราบนะสมมติวันนี้จะกราบให้ได้10,000ครั้งพวกทิเบตกราบที่ต้นสีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าเอาอยู่อย่างนั้นเนี่ยลุกขึ้นกราบลงไปสติรู้ถอยขึ้นมายืนขึ้นกราบลงไป1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเขากำหนดนับไปจนสุดท้ายมันที่แรกมันก็จะพังๆเผลอๆเอาไปเอามามันแน่วแน่เป็นอัตโนมัตินี่เรียกว่าฝึกสมถะธรรมคือความสงบใจความตั้งมั่นของใจในอารมณ์อันเดียวให้ได้นี่จะข้ามนิวรณ์จะตัดกระแสของความลังเลสงสัยจิตใจนี่จะไม่ได้ไปลังเลสงสัยไม่ไปคิดฟุ้งซ่านลำคาญอุทจักกุกุจักความฟุ้งซ่านลำคาญกับอารมณ์สิ่งนั่นสิ่งนี้ก็ไม่มีมันก็จะแน่วนี่เรียกว่าเมื่อจิตมีสมาธิหรือฝึกสมาธิด้วยการควบคุมของสติในการทำอยู่สิ่งเดียวให้แน่วแน่ก็เป็นการข้ามนิวรณ์ธรรมนี่เมื่อจิตมันมีพลังของสติสมาธิมันจะเบามันจะสบายมันจะปลอดโปร่งมันจะโล่งในจิตใจของเราถ้าฝึกให้มันต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยที่นี่ไม่ขาดวรรคขาดตอนนี่จะเป็นปฏิเวทธรรมจะเป็นผลของสมาธิทำสมาธิจิตมีสมาธิเป็นฐานที่ตั้งละจิตก็ไม่รวนเลไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญจะนึกจะคิดจะทำการงานอะไรทำด้วยความมีสมาธิความตั้งมั่นละมีความมั่นใจมั่นคงไม่ลวนเลนี่การงานนั่นๆก็จะไม่ล่มเหลวไม่เสียหายเมื่อมีธรรมะคือสมาธิธรรมและมีสติธรรมที่เป็นฐานในเบื้องต้นควบคุมกันใจเคยฟุ้งซ่านลำคาญเคยคิดปุงฟุ้งไม่มีเวลาหยุดเวลาพักผ่อนทั้งในอิริยาบถทั้งสี่แม้แต่หลับไปก็ยังฟุ้งซ่านยังเพ้อฝันไปนั่นแหละคือความคือการทำงานของจิตที่เรียกว่าอาศัยสังขารอาศัยสังขารคือความเป็นธรรมชาติเป็นกิริยาอาการแห่งความปรุงแต่งถ้ามันพาทำงานแล้วมันไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักผ่อนเอมาพักผ่อนด้วยสมถะธรรมด้วยสติธรรมสมถะธรรมเรียกว่าสมาธิการทำใจให้สงบ ป็นพื้นฐานในเบื้องต้นนี่ทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆกำหนดอยู่เรื่อยๆจนให้มันเป็นวสีท่านว่าเป็นความชำนิชำนาญชำนิชำนาญในทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเรียกว่าชำนาญในการทำงานทั้งการเคลื่อนไหวทางกายทั้งการเคลื่อนไหวทางคำพูดทางวาจาทั้งการเคลื่อนไหวทางความนึกคิดภายในจิตใจเพราะว่าการทำงานจะเป็นภายนอกก็ตามที่เราประกอบธุรกิจอาชีพการงานเนี่ยมันต้องใช้ขันธ์ทั้งห้านี่แหละใช่รูปใช่รูปใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกองห้ากองขันธ์ห้าขันธ์เนี่ยมันจะทำงานอยู่ร่วมกันนี่มันทำงานอยู่ร่วมกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีผู้ควบคุมในการทำงานที่ดีคือจิตไม่มีสติธรรมสมาธิธรรมเป็นเครื่องควบคุมแล้วมันจะเลยเถิดมันจะเลยเถิดมันจะเป็นการพุ่งซ่านลำคาญของจิตไปสัญญาความจำก็จำไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีผู้ควบคุมสังขารก็ปรุงไปไม่มีผู้ควบคุมไม่มีเจ้าของเนี่ยความเสวยทางจิตใจสุขทุกข์เกิดขึ้นไม่มีผู้ควบคุมก็เลยขอบเขตไปเลยกลายเป็นไม่มีเจ้าของไม่มีธรรมเป็นขอบเขตเพราะการทำงานก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นเพราะการทำเกิดความทุกข์ขึ้นเพราะการพูดเกิดความทุกข์ขึ้นเพราะการคิดถ้ามีธรรมเป็นเครื่องกันกองมีธรรมเป็นเครื่องควบคุมเป็นเครื่องรักษาคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมความรู้ความเห็นอันชอบเรียกว่าปัญญาควบคุมในการนึกการคิดในการรู้ในการจดจำในการปรุงแต่งเนี่ยจะทำให้การทำงานทางส่วนธาตุขันธ์ร่างกายก็จะมีความสุขมีความสมบูรณ์ทางสติปัญญาความนึกความคิดก็มีความสมบูรณ์มีความเสียบแหลมชำนิชำนาญตามสิ่งที่ตนเองฝึกฝนอบรมในการทำงานภายนอกนี่เรามาฝึกการทำงานภายในคือทำงานด้วยธรรมะนี่แหละเพื่อควบคุมการงานภายนอกทำไมอย่างนั้นจะไม่มีความสุขไม่มีความสงบกายสงบใจและก็ไม่สงบจากบาปปาปธรรมด้วยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่ยจะเป็นสิ่งควบคุมกันกองให้ความสงบจากบาปทางกายทางวาจาในคิดทางจิตใจเนี่ยให้สงบเหลือแต่กรรมที่ดีกรรมที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นความสุข นี่ยจะมีประโยชน์อย่างนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมะการอบรมธรรมะให้เกิดขึ้นจะทำให้มีความสุขกายสบายใจทั้งในการทำงานอยู่กับธาตุขันธ์อายตนะทั้งหลายนี่แหละนี่เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการฝึกฝนอบรมใจด้วยหลักของสมถะธรรมและวิปัสสนาธรรมมีสองอย่างธรรมะสมถะธรรมการควบคุมจิตใจด้วยสติสมาธิปัญญาหรือด้วยศีลสมาธิปัญญานี่ควบคุมให้สงบจากความเป็นบาปเป็นอกุศลทางกายทางวาจาและนึกคิดทางจิตใจ ควบคุมด้วยสมถะธรรมแล้วก็เจริญวิปัสสนาธรรมอันนั้นเป็นปัญญารวมอยู่ด้วยกันศีลสมาธิควบคุมในส่วนที่ว่าทำจิตใจให้รวมเข้าเป็นหนึ่งมีกำลังแห่งความเป็นหนึ่งของใจปัญญาเนี่ยแยกแยะทำความรู้ความเห็นให้มีความเห็นตรงเห็นชอบตามความเป็นจริงเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นสุขให้รู้สุขรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้เหตุให้เกิดความสุขแล้วก็ปฏิบัติตามเหตุนั้นๆอันนี้เป็นส่วนของปัญญาเรียกว่าปัญญาสมาธิทิอันนี้เป็นวิปัสสนาธรรมฝึกฝนอบรมควบคู่กันไปแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ควบคู่กันไปทำความสว่างทำความรู้ความเห็นในสัจธรรมนับตั้งแต่เบื้องต้นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแปรปรวนไปเห็นทีละนิดทีละหน่อยเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยมันก็จะปลดเปลื้องความทุกโศกความวุ่นวี่วุ่นวายในจิตใจให้สงบไปเรื่อยเรื่อยจนเมื่อรู้เข้าใจแจ่มแจ้งในธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะคือแจ่มแจ้งในเรื่องของกายของใจเรื่องของรูปของนามเรื่องของรูปคือรูปร่างกายของเรานี่แหละรูปร่างกายของเราประกอบอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนใจก็เป็นนามประกอบอยู่ด้วยสัญญาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณเวทนานี่สัมผัสอยู่กับใจใจเป็นผู้รู้ผู้สัมผัสนี่เมื่อเข้าใจทั้งรูปทั้งนามเข้าใจทั้งเรื่องของกายของใจล่ะใจมันก็วางความรู้เนี่ยมันรู้จริงเห็นจริงแล้วมันไม่มีความสงสัยถ้ารู้ยังไม่จริงมันสงสัยเนี่ยสงสัยมันก็ยึดมันก็ถือสัมปยุตท่านเรียกยึดมันถือเป็นอุปทานยึดถือถ้าเข้าใจความจริงหมดสงสัยหายสงสัยในจิตใจแล้วมันไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งนั้นเ แต่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสภาวะของแต่ละสิ่งแต่ละอันนี่เรียกว่าเข้าใจเรื่องของกายของธาตุดินน้ำไฟลมอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อในธาตุดิน20ธาตุน้ำ12รู้เข้าใจส่วนเรานี่มันเป็นส่วนที่มาผสมผสานกันรวมกันจึงเป็นกองรูปการจดจำได้หมายรูปเป็นสัญญาความนึกคิดปรุงแต่งดีชั่วสุขทุกข์ก็เป็นสังขารเนี่ยอาการของแต่ละอย่างละอย่างมันจะสัมผัสสัมพันธ์กันส่วนความเสวยว่าสบายไม่สบายเฉยเฉยเวทนาใจนี่ทางใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเวทนาที่เราสัมผัสเพราะความเจ็บปวดทางร่างกายเป็นบาดเป็นแผลนั่งนานปวดหลังปวดเอวมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็หายไปเกิดแล้วมันก็ดับไปแต่ถ้าเรื่องของใจนี่มาเข้าใจความจริงไม่มีเวทนาความเสวยสัมปยุตหลงอยู่กับความพอใจไม่พอใจทางใจมันก็สิ้นสุดกันเข้าใจความจริงของเวทนาก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเข้าใจในสัญญาก็เป็นเพียงอาการจดจำได้ไม่รู้ไม่ไปเป็นทุกข์เพราะความจำมันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่ไปเป็นทุกข์ถ้าไม่เข้าใจแล้วจำไม่ได้ก็เป็นทุกข์ความจำเสื่อมก็เป็นทุกข์นี่เป็นอย่างนั้น นี่เรื่องธรรมะคือปัญญาเข้าใจความจริงเนี่ยมันจะหมดความสงสัยความลังเลสงสัยไม่มีเนี่ยไม่มีความลังเลสงสัยมันก็ไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจริงว่ามันปลอดโปร่งโล่งวางเหลือแต่ความรู้เป็นความรู้เฉพาะตัวเห็นด้วยอำนาจแห่งปัญญาธรรมเพราะฉะนั้นในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องของธรรมะคือกายกับใจธรรมะคือกายกับใจธรรมะที่เป็นเครื่องแก้ความลุ่มหลงที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นและให้เกิดเป็นความทุกข์สัมผัสกับจิตใจก็เพราะมันมีความหลงมีความสงสัยมันยังเกิดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันรู้ความจริงแล้วอันก็ปล่อยวางปล่อยเองวางเองนั่นเป็นปฏิเวทธรรมเป็นผลเป็นผลจากสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรคำว่าธรรมะก็คือใจ และสภาวะต่างๆเกิดขึ้นที่ใจส่วนที่เป็นหินธรรมเป็นทุกขสัตว์ธรรมะคือทุกขสัตว์อริยะความจริงของพระอริยเจ้าคือความทุกข์ก็เกิดที่ใจสัมผัสอยู่ที่ใจจึงรวมภายนอกรวมเข้าสู่ภายในคือใจรวมธรรมะคือรูปธรรมก็มีใจเป็น ฐานมีใจเป็นมหาเหตุเป็นที่ตั้งนี่เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์นำออกจากความทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลาย โดยอำนาจของการฝึกหัดปฏิบัติต่อกายวาจาใจด้วยสติสมาธิและปัญญานี่ไม่หนีจากที่นี่แหละเพราะธรรมะก็มีเท่านั้นแหละมีกายกับใจอาการที่เกิดก็มีขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่จะมากันกองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เป็นความบริสุทธิ์แต่ละอย่างละอย่างก็ได้แก่สติสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นอาการเกิดขึ้นที่ใจมีเท่านี้เมื่อมีเท่านี้แหละเป็นสมบัติเป็นสมบัติธรรมที่จะประคับประคองหรือที่จะเป็นกำลังเป็นกำลังหนุนนำให้เรามีความสุขทั้งขณะที่มีกายกับใจอาศัยกันอยู่เรียกว่าที่จะทำการงานเพื่อเป็นเครื่องอาศัยปัจจัย4ระหว่างกายกับใจอาศัยกันอยู่ยังต้องมีการมีงานต่างๆที่เราทำรับผิดชอบก็ต้องอาศัยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่แหละเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องควบคุมนี่ในส่วนหยาบละเอียดเข้าไปเป็นเรื่องของจิตของใจความรู้ความนึกความคิดความรู้ความเห็นก็อาศัยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมรวมเข้ามาเป็นเรื่องของมรรคเรื่องของมรรคสัตว์มรรคมีองค์8มรรคมีองค์8รวมอาการ8อย่างนั้นเข้ามาแยกเป็นอาการ3รวม8เข้ามาแยกออกเป็น3ได้แก่ศีลสมาธิปัญญารวม3เข้ามารวม3ลงมาเป็นกายกับใจรวมกายกับใจเข้าไปเป็นวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมธรรมเป็นใจใจเป็นธรรมที่จึงเป็นเอโกธรรมโมนี่มีความบริสุทธิ์ความเป็นธรรมอันเดียวเรียกว่าวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตเนี่ยจากอาการ8รวมเข้ามาอาการ3ศีลสมาธิปัญญารวมลงมา2กายกับใจรวมเข้ามาใจอันเดียว ใจบริสุทธิ์หมดจดไม่มี ที่มืดไม่มีอวิชชาเครื่องห่อหุ้มเป็นความลุ่มหลงเห็นชอบเห็นตรงตามความเป็นจริงทั้งหมดวางว่างเฉพาะใจอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นเราถลุงแร่ถลุงแร่หรือหล่อล้อมแร่ก็ไล่อะไรออกไปหมดแยกส่วนต่างๆออกไปก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ของแร่ธาตุนั่นๆ นี่ก็เหมือนกันเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของธาตุใจหรือธาตุรู้นี่ก็หมดเหตุหมดปัจจัยเรียกว่าตัดกรรมชรูปและวิบากขันสิ้นสุดลงโดยการปฏิบัติสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเพราะฉะนั้นมีสัจจะความจริงใจมีขันติความอดทนมีธรรมะความข่มใจมีสติระลึกรอบรู้ที่ใจมีปัญญาเจตนารอบรู้ที่ใจนี่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าประมาทก็ปล่อยจิตปล่อยใจให้มันคิดปรุงฟุ้งวุ่นวายไปตามเรื่องราวไม่รู้กายรู้ใจอยู่ด้วยความไม่รู้อยู่ด้วยโมหะที่ความไม่รู้กายก็ไม่รู้วาจาก็ไม่รู้จิตใจที่รู้สึกนึกคิดอยู่ก็ไม่รู้ปล่อยไปตามคลื่นของสภาวะธรรมฝ่ายที่เป็นหินธรรมจะกระทบกระทั่งหมุนไปเรียกว่าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติไม่ได้กันกองไม่ได้รอล้อมก็จะไม่พบความสุขอันแท้จริงไม่พบสัจธรรมอันแท้จริงได้ผู้ไม่ประมาทตั้งอยู่ในการเจริญสติสมาธิปัญญารู้กายรู้ใจไม่ประมาทไม่พลั้งเผลอก็จะรู้ความจริงแห่งสัจธรรมได้จะเป็นผู้ได้ธรรมะเป็นที่พึ่งมีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งของใจของผู้รู้นี่แหละสิ่งเหล่านี้กันกองสิ่งที่เป็นอาสวะแยกออกไปเข้าใจความจริงแต่ละสิ่งแต่ละอย่างตามเป็นจริงแล้วมันก็หมดหน้าที่หมดหน้าที่หมดความลุ่มความหลงหมดอุปทานความเข้าไปยึดตัวถือตนแต่ว่าอยู่เนื้อเหตุเนื้อผลไม่หลงในเหตุในผลไม่หลงในบาปในบุญคือไม่หลงกายหลงใจนั่นง่ายๆแยกกันออกด้วยปัญญาชอบเพราะฉะนั้นในเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ให้มีความเพียรมีศรัทธาเชื่อมั่นในความดีทั้งหลายเชื่อมั่นในเหตุในผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์มีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีคือการทำความบริสุทธิ์หมดจดในที่สุดมีได้เป็นได้มีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งความเพียรประพฤติปฏิบัติไม่ท้อถอยในที่สุดก็จะ ประสบพบธรรมะอันแท้จริงพบความสุขอันแท้จริงดังได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงพอเป็นเครื่องอบรมจิตใจก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาในที่สุดแห่งการอธิบายธรรมะนี่อาตมาภาพขออธิษฐานจิตอธิษฐานใจต่อบุญบารมีบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจไว้ชอบในการกระทำบำเพ็ญกายวาจาใจของตนให้เป็นไปโดยชอบประกอบตามหนทางที่จะให้เกิดความสุขอันแท้จริงถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบด้วยบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายดังที่กล่าวมาต้องรวมเป็นภาระเป็นกำลังหนุนนำดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายให้มีความเจริญมีความเข้มแข็งมีศรัทธาเชื่อมั่นมีความเพียรพยายามมีขันติความอดทนอดกั้นต่อการประพฤติปฏิบัติความดีดังที่กล่าวมานี่ให้มีกำลังแห่งธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปและให้ประสบผลสำเร็จในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมสติสมาธิปัญญาและประสบความสุขกายสบายใจประสบผลสำเร็จในธุรกิจการงานตามสมมุติโลกและให้สำเร็จกิจอันชอบด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานพ้นทุกข์ในวัฏสงสารตามความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกท่านทุกคนเทอญEh